Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувание слушате емисијата на Радио Слободна Европа, во неа објавуваме. Бројни афери го тресат македонското тло, од спорен обид за набавка на вакцини до плагијаторство на научни трудови. Европската енергетска заедница отвора спор против Македонија за загадувањето на енергетскиот сектор. Одземањето на надлежностите на општините во Охридскиот регион тешко ќе ги спречи непланските градби, велат познавачи на состојбата. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Здравствената криза предизвикана од пандемијата на COVID-19 донесе афери поврзани со набавка на вакцини и заштитна медицинска опрема. Македонското тло е подложно на афери во секој сегмент на општеството, од спорниот обид за набавка на кинески вакцини преку приватни компании, спорни јавни набавки со сомнежи за корупција и конфликт на интереси до плагијаторство на научни трудови. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Истражните институции во земјава имаат полни раца работа по секојдневните афери кои се објавуваат во медиумите. Афери од контроверзниот обид за набавка на кинески вакцини преку приватни фирми од Хонг Конг и Пекинг, преку тендер за снимање на зелени површини од фирма која се поврзува со министерката за образование Мила Царовски и незиниот партнер, потоа контроверзната набавка на софтвер од поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски, а сега советник на премиерот Зоран Заев. За дел од нив обвинителството по извесно време ги слушна медиумите, па отвори постапка. За дел пак антикорупцијската комисија отвори предмети за можен конфликт на интереси и корупција. Обвинителството за гонење на организиран криминал отвори предизрежна постапка за аферата за софтверот кој што го набавил поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски за МВР, а министерството веќе 8 месеци не го користи. Станува збор за набавка на софтвер за определување на просечна брзина на возила во сообраќај и изрекување на казни. Предходно председателката на антикорупцијската комисија Билјан Ивановска соопшти дека комисијата отворила предмети дека чекаат од надлежните институции да им достават документи за целата постапка. Веднаш по аферата со Рашковски преку италијанскиот весник Лаверита се отвори нова афера за сомнителна постапка при набавка на кинеските вакцини во кој е инволвиран министерот за здравство Венко Филипче. Антикорупцијската комисија соопшти дека побарала од министерот и од владата да им ги достави сите документи поврзани со набавка на вакцини и потоа ќе одлучува дали има надлежност за да постапува за овој предмет. За разлика од нив, јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, како и финансиската полиција, се уште само со интерес ги следа случувањата и информациите во јавноста за овој настан. Опозицијската ВМРО-ДПМН недалава го обвини градоначалникот на Скопје Петр Шелегов дека со јавна набавка предизвикал конфликт на интереси и растрлање со државни пари во време на пандемија. Станува збор за набавката која добила фирмата Flycam во собственост на Горан Георгиевски со вредност од 16.000 евра за снимање на зелени површини за рана детекција на растителни болести. Градоначалникот Шилегов во гостувањето на Канал 5 изјави дека таквата набавка била подпишана и од неговиот предходник. Според документите во бирото за јавни набавки, последен договор со фирмата Flycam е склучен во градот Скопје на 4 март годинава во вредност од 16.000 евра. Предходно таков договор во вредност со 15.000 евра бил склучен во 2019 година. Набавката од таа фирма се однесувала на изнаимување на опрема за висинско наблюдување на терен, диви депони и останати зони во градот. Во 2016 година, кога татко на градот беше Коца Трајановски, била склучена набавка со оваа фирма во вредност од 39.000 евра за изработка на видеодокументација за тековни инфраструктурни проекти на територијата на Скопје. Трајановски по изјавата на Шилегов на својот Facebook профил напиша дека наместо да се вади на подписи од него и на флоскулата и тие така правеа, Шилегов мора да даде релевантен одговор дали во ова време на економска рецесија и време на здравствен траур на граѓаните, тој мораше да отвори тендер за да во изборна година се најде ангажман за животниот партнер на Мила Царовска, актуелен министер во владата и сопартиец на Шилегов.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија е една од четирите балкански земји против која е покрената постапка од Европската енергетска заедница поради неисполнување на обврските за намалување на загадувањето во енергетскиот сектор. Мрежата на граѓански организации Бенквоч уште минатата година објави истражување чии податоци покажаа дека термоелектраните на Јаглен на Западен Балкан продолжуваат да емитуваат неверојатни високи количини на загадувачи во воздухот. Станува збор за загадувањето кое доаѓа главно од рек Битола и реко Сломеј, бидејќи другите енергетски објекти во земјава како топланите во Скопје или рафинерија Окта или не работат или загадуваат во рамки на дозволени граници, според активистите за заштита на животната средина, енергетската заедница процесот против Македонија го започнува за надминување на емисиите на сулфур диоксид и прашина во 2018 и 2019 година. Државата пред повеќе од 15 години беше запознаена со обврските за инвестиции во енергетскиот сектор со цел емисиите да бидат намалени на нивото на земјите во Европската Унија, затоа беше усвоен и националниот план за намалување на емисиите, механизам преку кој големите енергетски капацитети постепено треба да ги намалуваат емисиите до 2027 година, кога според предвиденото треба целосно да бидат усогласени со вредностите на европското законодавство, но поради неисполнување на овие цели, енергетската заедница меѓународна организација составена од земјите на ЕУ и нејзините соседи за создавање на интегриран енергетски пазар, деновиве иницираше постапка за решавање на ваквиот спор. Давор Пекчевски, координатор на кампањата за загадување на воздухот на Балканот на мрежата граѓански организации Бенквоч, вели дека ваквата состојба покажува недостаток на волја и капацитет за исполнување на обврските за усогласување со земјите на Европската Унија.
Обврската точно е дефинирана уште во 2013 година, а познато е дека има обврска уште 2006-2007 година. Значи ова е долг временски период во кој што не е преземено ништо.
Пекчевски објаснува дека енергетската заедница ја започна постапката со барање од државите да се изјаснат како дошло до тоа да има прекршување на максимално дозволените емисии од електраните. Освен против Македонија, енергетската заедница отвори спорови и против Босна и Херцеговина, Косово и Србија за непочитување на законите на организацијата. Спорот против Македонија е поради надминување на дозволени граници на емисии на сулфур диоксид и прашина во 2018 и 2019 година. Пекчевски наведува дека во случајот со Македонија дозволените нивоа на сулфур диоксид се надминати за 6,5 пати над дозволената граница. Тој сепак објаснува дека казните од енергетската заедница се главно символични, односно дека најголемата казна за државата може да биде таа на одреден период да го загуби правото на глас при носење на одлуките во енергетската заедница.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Долгогодишните критики од УНЕСКО за несоодветна урбанизација во Охрид и Струга ги предизвика најавите на Министерството за култура за одземање на надлежностите на општините. Тоа пак отвори ново прашање. Дали тоа е вистински начин за решавање на се поочигледното градење на објекти без план? Анализата ја подготви Миријана Спасовска.
Надлежностите на општините Охрид и Струга во делот на заштитата на културното и природното наследство, како што најави ресурната министерка Ирена Степовска, треба да им бидат одземени од владата поради непридржување кон стандардите на УНЕСКО. До најавата дојде откако во јавност имаше жестоки реакции и барања да се стопира изградбата на хотел на брегот на езерото, на место на ресторан кој е наградувано дело на архитект и кој почна да сурива. Донка Барджиева, историчар на уметност, тврди дека со потекот на министерката за одземање на надлежностите на општините, ништо нема драстично да се промени.
Надлежностите на општината не се однесуваат на заштитата на културното наследство, освен на почитување на условите кои што ги даваат надлежните институции, Заводот и музеј Охрид и Управата за заштита. Општините главно постапуваат според издадените конзерваторски одобренија, односно издаваат градежна дозвола на веќе претходно изработени проекти.
Чекорите за запирање на изградбата на хотелот на почетокот на месецот ги потикна Асоциацијата на архитекти на Македонија, од каде повика да се престане суривање на ресторанот парк, се додека јавноста не добие увид и позитивна стручна анализа за проектот за новиот хотел. Градоначалникот на Охрид Георгиевски кажа дека тој нема начин како да го поништи правосилното одобрение за изградба. Реакции во јавноста имаше од граѓанската иницијатива Охрид СОС. Нивните активисти очекуваат да бидат поднесени неколку кривични пријави, меѓу кои против инвеститорите, како и кривична пријава против градоначалникот на Охрид. За овој случај, министерката во јавноста го кажа својот став дека во делот на надлежностите на Министерството за култура на одговорност ќе бидат повикани Заводот за заштита на споменици на културата и Музеј Охрид, како и Управата за заштита на културно наследство. Професорката Донга Барджиева меѓутоа вели дека Министерството е надлежно само за работата на Завод и Музеј Охрид, чија програма ја финансира, дополнувајќи дека ресурното министерство во однос на Управата за заштита на културното наследство нема никаква надлежност.
Управата е формирана според закон, директорот го именува Владата на Република Македонија и целата програма на Управата исто така оди според бучет кој што го одобрува и за кој е реферира Управата пред Владата. Единствен начин да се подобрат состојбите во однос на Управата е да се смени законот.
Та вели дека она што може да се преземе да се направи ревизија на досег и зададените конзерваторски одобрение со цел да се види како работеле институциите, дополнувајќи дека врз основа на тоа овие две институции потоа би можело да бидат повикани на одговорност.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Хелен Мирен, проучената британска театарска и филмска звезда, е авторка на светската, а нашата Сузан Акбелге, актерка во турски театар Скопје на македонската порака за 27 март, светскиот ден на театарот. Прилог на Љупчо Јолевски.
Ова време е многу тешко за изведувачките уметности. Тешко е за многуте уметници, техничари и занаетчи, за жените кои се борат за своето место во оваа професија, која без друго е обележена со несигурност. Може би оваа постојано присутна несигурност ги направи театарџиите поспособни да ја преживеат оваа пандемија со мудрост и храброст. Нивната имагинација, како та самата се преведува и пренесува во овие нови околности, во овие инвентивни, забавни и трогателни начини на комуникација, благодарејќи на насоките кои интернетот претежно ни ги наметнува. Луѓето меѓусебно си раскажувале приказни од како постојат на планетава. Убавата култура на театарот ке живее додека ние обстојуваме на неа. Креативниот нагон на писателите, дизајнерите, танчерите, актерите, музичарите, режисерите никогаш нема да биде потиснат. А во блиската иднина тој повторно ке процвета со една нова енергија и нови разбирања на светот кој сите ние го делиме. Едва и чекам. Ова ќе го напише Хелен Мирен, една од сјајните звезди на британското уметничко небо, во својата порака за 27 март, светскиот ден на театарот. Со тоа таа и во оваа пригода ќе го изгрази собствениот оптимизам дека и покрај замалот на пандемијата не е далеку времето кога театарот наново ќе се воздигне и ќе донесе нова енергија, нови размисли за светот околу нас. И кога сме веќе кај неа, чисто подсетување дека Хелен Мирен е една од најпознатите актерки со меѓународна кариера, со широко искуство во театарот, филмот и телевизијата. Таа зад себе има многу домашни и светски награди за нејзините сестрани улоги, вклучувајќи ја и наградата Оскар во 2007 година за најдобра улога во филмот Кралица. А Сузан Акбелге, актерка на турски театар и авторка на македонската порака за светскиот ден на театарот, своето послание го почнува со прашањата: дали животот е сон? Дали сонот е живот? Зарем битисувањето на сцена не е сонување со очи широм отворени? И потем вели: меѓу просторот кој магично се протега помеѓу акторот и публиката, сега и тука, пореално дури од самите себе си, она што ја исполнува суштината на театарот. Подсетува и на Бертолд Брех, кој своевремено прашал: во мрачните времиња ќе има ли пеење? И потем си одговорил: да, ќе има пеење за мрачните времиња. И не само на него, туку и на тоа дека во далечната 1606 година, кога во Лондон за време на големата чума театрите биле повеќе затворени отколку отворени, Вилиам Шекспир во самоизолација ги создал двете култни драми, Кралот Лир и Макбет. Дека тогаш актерите ги напуштиле големите градови додека представите се изведувале на отворено во малите места. Кога сите дефиниции за театарот паѓаат во вода за време на криза, предизвик и културна обврска, на секој поединец уметник е да повикува на повисок степен на одговорност, иновативност, креативност и истражување на нови модели и форми на театарско битисување сега и во иднина, ке рече Сузан Акбелге. И во продолжение на македонската порака за годинешното одбележување на 27 март, светскиот ден на театарот, таа со покана и натаму да се сонува со очи широм отворени.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.